14-րդ. Ժամը 3-ի մոտ դեռ ոչ ոք չէր քնել, երբ վերական հրաման բերեց շարժվել դեպի Օստրովնա ավանը։ Նորից նույն խոսոցով ու ծիծաղով սպաները սկսեցին հապճեպ հավաքվել։ Նորից ինքնաեռը դրին կեղտոտ ջրով։ Բայց Ռոստովը թեիչ սպասելով գնաց դեպի հեծվաշտը։ Լուսանում էր արդեն, անձրևը դադարել էր, ամպերը ցրվում էին։ Խոնավ էր և ցուրտ, դա զգալի էր մանավանդ չչորացած հագուստով։ Պանդոկից դուրս գալով Ռոստովն ու Իլինը միասին լուսաբացի աղջամուղջի մեջ նայեցին բժշկի սայլակի մեջ, որի ծածկի կաշին փայլում էր անձրևից, և որի վարակույրի տակից ցցվել էին բժշկի ոտները, և որի մեջտեղը բարձի վրա երևում էր բժշկի կնոջ չամչիկը ու լսվում էր քնածի շնչառություն։ «Իսկապես բժշկի կինը շատ լավն է», ասավ Ռոստովը Իլինին, որ դուրս էր գալիս նրա հետ։ «Հիանալի կին է», 16 տարեկանի լրջությամբ պատասխանեց Իլինը։ Կես ժամ հետո կազմ ու պատրաստ հեծվաշտը կանգնած էր ճանապարհին։ Լսվեց հրամանը, «Հեծիր»։ Զինվորները խաչակնքեցին երեսները և սկսեցին հեծնել ձիերին։ Ռոստովը առաջ գնալով հրաման տվեց. «Մարշ»։ Եվ 4-4 ձգված հուսարները, ձիերի սմբակները թաց գետնին շպացնելով, թրերի շխկոցի և հանդարտ խոսոցի ձայն հանելով, շարժվեցին մեծ, երկու կողմը կեչիներ տնկած ճանապարհով, առաջուց գնացած հետևակի և մարդկոցի ետևից։ Պատառ-պատառ կապույտ մանուշակագույն ամպերը, կարմրելով արևելքում, արագորեն տարվում էին քամուց։ Հետսետե ավելի ու ավելի լուսանում էր։ Պարզ երևում էր այն գանգուր խոտը, որ լինում է միշտ գյուղական ճանապարհներին։ Նա դեռ թաց էր երեկվա անձրևից։ Կեչիների կախնկած, նույնիսկ թաց ճղները օրորվում էին քամուց, և իրենցից շեղակի գցում պայծառ կաթիլներ։ Հետսետե ավելի ու ավելի պարզ նշմարվում էին զինվորների դեմքերը։ Ռոստովը գնում էր իրենից ետ չմնացող Իլինի հետ ճանապարհի մի կողմով, երկշարք կեչիների միջով։ Ռոստովը արշավանքում ազատություն էր թույլ տալիս իրեն հեծնել ոչ թե բանակային ձի, այլ կազակային ձի։ Որպես ձի ճանաչող ու սիրող նա վերջերս ձեռք էր բերել դոնի մի ճարպիկ, խոշոր և լավ ձի, որի վրա դեռ ոչ ոք նրանից առաջ չէր անցել։ Այդ ձիով տեղ գնալը Ռոստովի համար հաճույք էր։ Նա մտածում էր ձիու մասին, առավոտի մասին, բժշկի կնոջ մասին, և ոչ մի անգամ չմտածեց առաջիկա վտանգի մասին։ Առաջ Ռոստովը կռվի գնալիս վախենում էր։ Այժմ սարսափի ամենաչնչին զգացում իսկ չուներ։ Չէր վախենում ոչ թե այն պատճառով, որ ընտելացել էր կրակին։ Վտանգին ընտելանալ չի կարելի, այլ այն պատճառով, որ նա սովորել էր իր սիրտը ղեկավարել վտանգից առաջ։ Նա սովորել էր կռվի գնալիս մտածել ամեն բանի մասին, բացառությամբ այն բանի, որ թվում էր ավելի հետաքրքրական պիտի լիներ բոլոր մյուսներից, առաջիկա վտանգի մասին։ Որքան էլ նա աշխատում էր, որքան էլ իրեն հանդիմանում էր վախկոտության համար, ծառայության առաջին շրջանում նա չկարողացավ հասնել այդ բանին, բայց տարիների ընթացքում այդ այժմ կատարվել էր ինքն իրեն։ Նա այժմ զինք շում էր Իլինի հետ կողքի, կեչիների միջով, երբեմնակի ճղներից տերևներ պոկելով, որոնք ձեռն էին ընկնում, երբեմն ոտը դիպցնում էր ձիու աճուկին, երբեմն առանց շուռ գալու կիսով չափ ծխած ծխամորճը տալիս էր ետևից եկող հուսարին։ Մի այնպիսի հանգիստ ու անհոգ տեսքով, որ կարծես զբոսնելու էր գնում։ Նա խղճահարությամբ էր նայում Իլինի հուզված դեմքին, որ խոսում էր շատ և անհանգիստ։ Նա փորձով գիտեր սարսափի ու մահվան սպասումի այն տանջալից վիճակը, որի մեջ գտնվում էր կորնետը, և գիտեր, որ ժամանակից բացի ոչինչ չի կարող օգնել նրան։ Հենց որ արևը ամպի տակից երևաց երկնքի մաքուր շեղտի վրա, քամին դադարեց, կարծես չէր համարձակվում փչացնել փոթորկից հետո բացվող ամառային այդ սքանչելի առավոտը։ Անձրևաջուրը դեռ կաթում էր ծառերից, բայց արդեն ուղիղ ցած, և ամեն ինչ լռեց։ Արևը բոլորովին դուրս եկավ, երևաց հորիզոնում և չքացավ մի նեղ ու երկարու կամպի տակ, որ կանգնած էր նրա վերև։ Մի քանի րոպե հետո արևն էլ ավելի պայծառ երևաց ամպի վերին ծայրին, պատրելով նրա ծայրերը։ Ամեն ինչ լուսավորվեց ու շողշողաց։ Եվ այդ լույսի հետ միասին, կարծես նրան պատասխանելով, առջևում լսվեցին հրանոթի ձայներ։ Ռոստովը դեռ չէր կարողացել մտածել և որոշել, թե որքան հեռու են այդ կրակոցները, երբ Վիտեբսկից հրարշավ եկավ կոմս Օստերման Տոլստոյի ադյուտանտը, ճանապարով վարգով գնալու հրաման բերելով։ Հեծվաշտ անցավ հետևակի և մարդկոցի առաջը, որոնք նույնպես շտապում էին արագ գնալ։ Իջավ սարի տակ, և անցնելով մի ինչ-որ դատարկ, անմարդաբնակ գյուղ, նորից բարձրացավ սարը։ Ձիերը քրտնակոխ եղան, մարդիկ կասկարմիր կտրեցին։
«Կանգնիր, հավասարվիր»։
Առջևից լսվեց դիվիզիայի պետի հրամանը.
«Ձախուսն առաջ, քայլով մարշ»։
Հրաման տվին առջևում։ Եվ հուսարները զորքերի գծով անցան դիրքերի ձախ թևը ու կանգնեցին մեր ուլանների ետև, որ գտնվում էին առաջին գծում։ Աջ կողմը կանգնած էր մեր հետևակը, խիտ զորասյունով։ Դրանք օժանդակ ուժեր էին։ Հետևակից վեր, սարի վրա, մաքուր ու ջինջ օդում, առավոտյան շեղակի ու վառ լուսավորության մեջ, ուղիղ հորիզոնի վրա երևում էին մեր թնդանոթները։ Առջևում, ձորի այն կողմը, երևում էին թշնամու զորասյուները ու թնդանոթները։ Ձորից լսվում էր մեր զորաշղթայի ձայնը, որ արդեն կռվի էր բռնվել և ուրախ կրակում էր թշնամու դեմ։ Ինչպես ամենաուրախ երաժշտության հնչյուններից, Ռոստովի սիրտը ուրախացավ այդ ձայներից, որ վաղուտ չէր լսել։ Տրապ-տա-տա-տապ, մերթ հանկարծ, մերթ արագ, մեկը մյուսի ետևից խփում էին մի քանի կրակոցներ։ Նորից ամեն ինչ լռում էր, և նորից կարծես ճայթում էին պլտթանները։ Հուսարները մի քանի ժամի չափ մնացին միևնույն տեղում։ Սկսվեց և թնդանոթաձգությունը։ Կոմս Օստերմանը իր շքախմբով անցավ հեծ վաշտի ետևից, ձին կանգնեցնելով խոսեց գնդի հրամանատարի հետ և գնաց դեպի սարի վրա գտնվող թնդանոթները։ Օստերմանի գնալուց անմիջապես հետո ուլաններին հրաման տրվեց զորասյուն կազմել, պատրաստվել հարձակման։ Հետևակը նրանց առջևում դասակները երկու մասի բաժանեց, հեծելազորին ճանապարհ տալու համար։ Ուլանները շարժվեցին, նիզակների ֆլյուգերները օրորելով, և վարգով գնացին սարի ստորոտը, ֆրանսիական հեծելազորի դեմ, որ երևացել էր սարի տակ, ձախ կողմում։ Հենց որ ուլաններն իջան սարի ստորոտը, հուսարներին հրամայվեց սարը բարձրանալ, հրետանին պաշտպանելու։ Այն ժամանակ, երբ հուսարները բռնում էին ուլանների տեղը, շղթայից սուլոցով ու տժժոցով գնդակներ եկան, որ ընկան հեռու, առանց մարդու դիպչելու։ Վաղուց չլսված այդ ձայնը էլ ավելի ուրախ ու գրգռիչ ներգործություն ունեցավ Ռոստովի վրա, քան հրաձգության առաջին ձայները։ Նա ձգված նայում էր սարի վրայից երևացող կռվի դաշտը ու ամբողջ սրտով մասնակցում էր ուլանների շարժումներին։ Ուլանները մոտիկից հարձակվեցին ֆրանսիական դրագունների վրա, ինչ որ խառնվեց այնտեղ ծխի մեջ, և 5 րոպե հետո ուլանները ետ վազեցին, ոչ թե այնտեղը, ուր կանգնել էին, այլ ավելի դեպի ձախ։ Շիկակարմիր ձիեր նստած նարնջազգեստ ուլանների արանքում և նրանց ետև մեծ խմբով երևում էին ֆրանսիական կապտազգեստ դրագունները մոխրագույն ձիերի վրա։